Merry Christmas.
Maligayang Pasko. Ito ang panahon ng Kapaskuhan at dahil sa mga bata ay damang-dama natin ang Pasko sa ating puso. May kulang kung hindi natin titingnan ang Pasko na gaya ng pagtingin ng isang bata. Dahil nakikita nila ang mga ilaw, narinig nila ang mga musika, at sa bangon mga Christmas tree at candy, sila ay sabik na sabik. Nakikita natin ang mapupula nilang pisngi at munting ilong na nakadikit sa salamin ng mga tindahan sa pag-asam nila sa umaga ng Pasko. At ang munti nilang daliri ay binibilang ang mga araw hanggang sa 25 ng Disyembre. Nagbibilang din ang mga magulang hanggang 25 ng Disyembre. Pangarap nilang maging handa sa Pasko habang nagpaplano sila at gumagawa ng mga sorpresa para sa mga anak nila. Noong bata pa ako, si inay madalas tumahi ng regalo ng Pasko para sa akin sa kakambal ko. Inilalagay niya ang makina sa kanyang silid at sisimula ng proyekto ng isang buwan bago Pasko at laging sarado ang pinto ng silid habang ginagawa niya ito. Habang papalapit ang araw ng Pasko, nananahi pa siya rin hanggang sa hating gabi. Kapag halos tapos na ito, hindi pa naisusukat o namamarkahan ng haba, nag-iisip siya ng paraan para maitago ang kanyang sorpresa. At nariyan na ang pampiring. Pinipiringan kami ni inay. Dadalhin kami sa kanyang silid at ipasusukat sa amin ang ginawa niya habang nakapiring kami. Ayos naman yon. Maliban nang minsang tumunog ang telepono sa kabilang silid. Ang bilin niya ay, "Babalik ako agad at huwag na huwag kang sisilip." Baka itinatanong ninyo, anong sumunod na nangyari? Sasabihin ko na yon. Iyon ay pulang velvet jumper. Ibabahagi ko kung paano ang tanong na ano ang sumunod na nangyari ay naging makabuluhan sa Pasko. Nangyari ito isang tanghali ng Disyembre nang si Amy Johnston na Cub Scout then leader sa Gilbert, Arizona, ay sinamantala ang pagkakataon upang ituro sa grupo ng maliliksing 8 taong gulang ng mga batang lalaki ang tungkol sa pagsilang ni Jesus. Nadama niyang dapat palitan ang scout activity na naiplano niya at ituro sa mga Cub Scout niya ang tungkol sa unang Pasko. Tinipo niya ang mga bata sa kanyang sala at binasa ang ilang talata mula sa mga banal na kasulatan habang gamit ang mga larawan para maisalaysay ang sagradong kwento ni Maria at Jose ng mga pastol, ng tala, at ng pagsilang ng sanggol na si Jesus sa sabsaban sa Bethlehem. Binasa niya, at si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, upang patala siya, pati rin si Maria, na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang lalaki, at ito ibinalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita na malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." Habang ikinukwento niya ang pagsilang ni Jesus, napansin niya na lahat ng mga bata hindi gaanong nakikinig, maliban sa isang bata, si John, na naghihintay sa bawat salita. Si John ay napakalikot na bata na halos di mapakali sa upuan. Ngunit habang nagkukwento siya, nakinig na mabuti si John at nagtanong, "Ano po ang sumunod na nangyari?" Kaya itinuloy niya ang pagkukwento sa mga bata tungkol sa kabataan ni Jesus. Sabi niya, si Jesus ay bata noon na katulad ninyo. Mahilig siyang tumakbo at maglaro. Ngunit lumaki din siyang malakas sa espiritu. Sinabi niya na noong si Jesus ay 12 anyos lamang, naglakbay siyang kasama ng kanyang pamilya papunta sa Jerusalem. Pauwi na sina Maria at Jose nang natanto nilang hindi nila kasama ang kanilang anak. Kaagad silang bumalik sa Jerusalem at natagpuan si Jesus sa templo na nakikipag-usap sa mga scholar at guro na nagtatanong sa kanya at ayon sa banal na kasulatan, lahat na nakarinig sa kanya ay nagsipanggilala sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Ano po ang sumunod na nangyari? Tanong ni John. Ikinuwento ni Amy sa mga bata ang ministeryo ni Jesucristo kung paano siyang napuspos ang Espiritu ng Panginoon. Mababasa natin sa Biblia na itinuro niya ang Ebanghelyo sa mahihirap, gumawa ng mga himala, pinagaling ang mga bulag at may sakit, at binuhay ang mga tao mula sa patay. Itinuro niya na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo ng mabuti ang nangapopuot sa inyo. Halatang naantig si John sa sinabi niya at gustong madagdagan pa ang kanyang nalalaman. Muli siya nagtanong, ano pong sumunod na nangyari? Sinabi niya sa mga bata na tinanggihan ng ilang tao si Jesus at hindi siya na gusto ng iba. Sa katunay, nagplano silang patayin siya. Ikinuwento niya sa mga Cub Scout ang huling hapunan, ang halamanan ng Gethsemane, at kung paano ipinako si Jesus at pagkatapos ay nabuhay muli. Halata niyang ang lahat ng mga kwentong ito ay bago kay John, na sabik na matuto pa. At nadama niya na dapat siyang tumigil, tawagin ang pangalan ng bawat bata at sabihin, namatay si Jesucristo para sa inyo. Nakinig na mabuti si John habang isa-isa niyang kinakausap ang mga bata at tumingin siya kay John at sinabing, John, si Jesucristo ay namatay para sa iyo. Tumingin si John at nagtatakang nagtanong, ginawa po niya iyon para sa akin? Sabi ni Amy, napakalakas ng Espiritu sa aming sala ng araw na iyon nang maantig ng Espiritu Santo ang isang bata marahil sa kauna-unahang pagkakataon. Sabi niya, hindi ko alam kung ano naghihintay kay John dahil lumipat na ang pamilya niya. Ngunit dalangin ko na mga binhing na ipunla sa Cub Scout Den Meeting 2 linggo bago ang araw ng Pasko ay lalago at maghahatid sa kanya ng buong liwanag ng Ebanghelyo balang araw. Pagkatapos ng Pasko, ang mga ilaw ay ililigpit na. Ang bango ng pine tree ay maglalaho sa hangin at ang tugtugin ng Pasko ay hindi na maririnig sa radyo. Tayo, tulad ni John, ay magtatanong, anong susunod na mangyayari? Ang ganda at karikta ng Pasko ay nagsisimula pa lamang. Ang Pasko ay paalala sa atin na ang sanggol na isinilang sa Bethlehem ang nagbigay ng dahilan para tayo mabuhay. At ang susunod na mangyayari sa atin ay depende sa kung paano natin tatanggapin ang ating tagapagligtas, si Jesucristo, at paano siya susundin. Araw-araw nating inaanyayahan ang kanyang Espiritu sa ating buhay. Nakikita natin ang liwanag sa ibang tao. Naririnig natin ang galak sa tinig ng mga bata na naghahatid ng pag-asa at pananabik sa hinaharap. Naghahanap tayo ng mga dahilan para magtipon, makabilang, maglingkod at magbigay sigla habang nalalaman natin kung ano talaga ang kahulugan ng makilalang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Binibilang natin ang mga araw hanggang sa sandali ng ating buhay na masdama natin ang kanyang impluensya. Halimbawa, sa pagsilang ng isang sanggol, sa binyag ng isang bata, sa paglisa ng isang missionary, sa kasal na dinarao sa templo, at sa pakikibahagi ng sakramento bawat linggo. Sa pananalig ng isang bata, ay hinahanap natin siya at nadarama natin ang kanyang impluensya. Malibang kayo'y maging tulad sa maliliit na bata sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Maganda ang planong ito, nalikha ng ating Ama na sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo, tayo ay makababalik at mamumuhay sa piling niya at tatamasahin ang lahat ng mayroon ng Ama. Dahil iyan ang sagot sa tanong na, ano ang susunod na mangyayari? Sinabi ng tagapagligtas, siya na tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang aking Ama. At siya na tumatanggap sa aking Ama ay tinatanggap ang kaharian ng aking Ama. Kaya nga, lahat ng mayroon ng aking Ama ay ibibigay sa Kanya. Ang kahandaang tanggapin siya ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa pagiging handa sa 25 ng Disyembre. John, saan ka man naroon? Sinabi ng nabubuhay ng mga apostol, Taimtim kaming nagpapatotoo na ang buhay ng ating tagapagligtas na siyang tampulan ng buong kasaysayan at sangkatauhan ay hindi nagsimula sa Bethlehem o nagtapos sa Kalbaryo. Siya ang panganay ng Ama, ang bugtong na anak sa laman, ang manunubos ng daigdig. John, ang regalo niya sa atin, ang susunod na mangyayari. Totoo ito, at ginawa niya iyon para sa iyo. Ang kagilagilalas na katotohanan ito ay pinatototohanan ko sa kanyang pangalan, kay Hesukristo. Amen.